Buenos días, querido radio oyente. Bienvenido a esta edición especial de Ulalume, la mota de polvo que está debajo de tu cama y que te cuenta cuentos. Hoy la Vixio te acompaña desde el 103.4 de tu dial, desde Cuac FM, por supuesto, para volver a leer un par de cuentos que leímos el miércoles pasado en nuestro Ulalume sobre la locura. Todos recordaréis que en nuestro Cuentamínanos leímos un par de cuentos de cierto individuo que no nos pudo acompañar, así como tampoco nos podrá acompañar hoy, porque no, digamos que no la dejan salir por razones médicas de la casa de reposo en la que se encuentra internado, descansando, por supuesto, y por eso no nos puede acompañar. Por cierto, que se quiere mantener en el anonimato, lo cual no me extraña en absoluto. Cualquiera que escriba algo como esto querría hacerlo. Y el caso es que, bueno, ya saben cómo funciona la ciencia médica. Cualquier cosa sobre enfermedades mentales les interesa y nos han pedido que guardemos un registro serio de estas dos historias. Así que vamos a empezar con ellas. Empezaremos por una sin título, acompañada por La danza del sable de Khachaturian. Estoy convirtiendo en una patata. ¡Socorro! Noto como la fécula invade mis venas. ¡Auxilio! ¡Me convierto en un tubérculo! ¡Ayúdame! Empiezo a tenerle pavor al aceite. ¡Ven en mi auxilio! ¡Me quieren cortar en rodajitas y meterme en una bolsa con fecha de caducidad! Soy una patata. Soy una patata. 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 Patata frita. ¡Ah! Soy un tubérculo de lo más normal. Una patata. Una patata. Una patata frita. Me cortarán, me freirán, y más tarde me comerán, y ni la fecha de caducidad me podrá salvar. ¡Patata! ¡Patata! ¡Patata frita! En fin, eso, sin comentarios. Y a continuación, gracias a Dios para terminar, escucharemos Paranoias varias de todos los colores, acompañado por I'm Slightly Mad, canción que por cierto le viene al pelo, de Queen. Vamos allá. Joderse to Dios, que se me está emparanoyando una oreja. Y como es mía, soy yo el que se da cuenta. Vale, pues eso, pues vale, pues me alegro. Y si no te gusta, te compras un loro, te lo metes por una oreja y bailas el twist durante horas colgado de los congojos de la copa de una abedula azul. Y si no te gusta, pues bailas otra cosa. Pero te tendrás que meter un plátano en la otra oreja y hacerte trencitas con los pelos de la nariz y aprender a comer con la cuarta oreja del octavo pie izquierdo y, si aún no estás satisfecho, te puedes llevar un váter portátil a prueba de flato atómico con gran sustancia radiactiva de color verde fosforito como las lechugas de Chernobyl. Vil canallada, la de las albóndigas rellenas de pepinillo azul del planeta Marte que están incubándose en las máquinas de chocolatinas de los pasillos de la Agencia de Investigación Antialienígena Radiactivos Azules del planeta Plutón. Y ellos lo saben, pero como ellos solo se encargan de las de Plutón, no le dan importancia. Pero como esto siga así, estará cerca el fin del mundo tal y como lo conocemos. Ese «Hola, yo soy la Tierra» se vería relegado a «Hola, soy una aceituna rellena de anchoa a la barbacoa». Dios, qué paranoia. Creo que no volveré a comer residuos radiactivos antes de dormir. Luego tengo delirios paranoides del tamaño de un calabacín de color de rosa, como las agujetas de color de ídem. Que me gustaría saber cómo cojones se ve el jodido color de las puñeteras agujas, porque eso es como pesar un kilo mierda. ¿Para qué pesarla si ya sabes que es un kilo mierda? ¿Y tú cómo sabes que es un kilo? Si con lo que apestaba no pudiste mirar la aguja de la pesa. Y con esto llegamos al final de otro interesante Ulalume. Esta vez fue una edición especial que espero que haya sido del agrado de todos vosotros. Desde el micro se despide Vicio, desde los controles Mariano y... iba a decir sed felices, pero en este caso deberíamos decir algo así como... tirad al monte como las cabras. ¡Hasta luego!
Un señor que é marxista, que dende o momento en que se fixo presidente dixo, esquezan unha frase mítica del, non? Que esquezan todo o que eu escribí. Para que deixades, non sei, o significado da palabra marxista está totalmente corrompido. Agora calquera é marxista, joder. Así estamos. E bueno, pasemos a outra cosa.
Bueno.
Que... unhas batucadas.
Unhas batucadas.
Veña, unhas sí. Batucadas.
Viene de los coros de ritmos del ritmo batuco de Angola, pero Río es su verdadero lugar de nacimiento. La samba nació en los barrios de aquí a principios de siglo, comenzando como música de carnaval. Los habitantes de los barrios, reforzados por entusiasmas de las favelas, formaron grupos informales de música que más tarde se conocieron como escolas de samba. Eran estas asociaciones altamente organizadas, dirigidas por catedráticos, o sea, profesores de samba, que actuaban como maestros de ceremonias, usando un silbato para marcar el inicio y el fin de cada parte. Los catedráticos deben ser capaces de mantener a todos los percusionistas, que luego hablaremos de ellos y que no son pocos, sincronizados durante las complicadas viradas, que son los cambios de ritmo, y las paradiñas, que son las paradas. A medida que aumentó el nivel de vida en los años 60-70, las favelas se convirtieron en lugares peligrosos y volátiles para vivir. Esto se expresó musicalmente al experimentar unos cuantos sambistas, incrementando la velocidad de la samba hasta conseguir una samba rápida, frenética, como lo que estáis escuchando. Además, las grandes escuelas de samba se estaban volviendo demasiado comerciales y era hora de volver al ritmo progresivo y dinámico, a los orígenes, a las raíces. Normalmente la alineación está compuesta por 30 zurdos, bueno, todo esto van a ser tipos de instrumentos, sí, instrumentos de percusiones, de lo que va la batucada, 30 zurdos, 40 caixas, 40 repiques, 70 tamborins, 15 pandeiros, 10 piratos, 20 cuicas, 20 frigideiras, 20 agogos, 20 recorrecos, 10 tarois
y 40 tambores, o sea, 335 músicos en lo que es una composición normal de batucada. Es toda una idea de la intensidad de esta música, tocada en directo. Bueno, decía el texto que leí, sientes el pecho contraerse al ritmo de la música, con 335 tíos, pum, 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 no me extraña, es que aunque se te pare el corazón, te lo pones a funcionar solo.
Estáme recordando que, al lado de esto, bueno, a música, a maioría da música tecno que precise, o sea, non sei, que insiste moito no, na base rítmica, no bum 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 bum, ten unha pobreza
absoluta.
Absoluta ao lado disto. Un simple temporizador facendo punch 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 ao lado disto, pois nada.
Pois sí, pero bueno, tamén fai vibrar o peito,
é algo, outra cousa que me alucinou do país é a gran riqueza cultural e musical a nivel de bandas de rock ou de tecno, de todas clases, que se están facendo cousas super interesantes, pero que
non se coñece nada
polos canais de distribución, porque aquí nos meten polos ollos, pola boca e polo nariz toda a cultura anglosaxona, non? Entonces todo isto pois non chega ata nós, pero estánse facendo ali cousas a nivel musical tan interesantes como, eu que sei, como os Prodigy ou toda esta historia que agora está de moda, non? E que si chegasen ata aquí, eu penso que terían bastante éxito, que a xente lle gustaría. O que pasa que, bueno, aí me dou un conta un pouco de que hai un certo imperialismo cultural, aunque pensemos que non. Nese sentido, porque imperialismo cultural no sentido de que nos chegan unhas cousas e non outras, non? Claro. Sin embargo, ves que hai outras cousas que están a un nivel pois tan vos ou superior.
Vos tamén imperialista, ¿no?
Porque eu algo que percibo, moitas das bandas de rock pois que misturan moitos estilos, non? E sobre todo se nota moito a influencia das percusións africanas moi presente, non? Entonces, xoan, porque bueno, creo que o que imos escoitar agora é unha canción de Chico Sainz en a South Zumbi, pois que bueno, teñen dende canción super cañeiras en plan que recordan a sepultura, ata cancións con batucada, ata cancións tecno. Bueno, logo imos a poñer, bueno, este disco se titula Afrociberdelia,
sí, o título Chico Sainz,
sí, di bastante. Podo ler o que di no disco. Bueno, si tal, lo leo despois antes de poñer o Maracatu Atómico. Escoitamos agora o Vallao Ambiental.
O Vallao Ambiental,
tamén. Sigue sendo Chico Sainz en a South Zumbi. Bueno, imos a ler algo que ven no CD deste disco. extraído da Enciclopedia Galáctica, volume, bueno, números romanos. Edisao de 2000.
O volume o 62. 67.
Edisao de 2102. Afrociberdelia. É a definición do termo, do título do disco, que é Afrociberdelia. De África máis cibernética máis psicodelismo. Significado: a arte de cartografar a memoria prima genética, o que no século XX era chamado o inconsciente colectivo. A través de estímulos electroquímicos, automatismos verbais e intensa movimentação corporal ao son de música binaria.
Practicada informalmente por tribos de jovens urbanos durante a segunda metade do século XX, somente a partir do 2030, foi oficialmente aceita como disciplina científica, xuntamente con a telepatía, a patafísica e a psicanálise. Para a teoría afrociberdélica, a humanidade é un virus benigno no software da natureza e pode ser comparada a unha árbore cuyas raíces son os códigos do DNA humano que tiveran origen na África, cuyos gallos son as ramificacións digitais informáticas electrónicas, cibernética, e cuyos frutos provocan estados alterados de consciencia o psicodelismo.
No llarcao das gangs e na gíria das rúas, o termo afrociberdelia é usado de modo máis informal, mistura creativa de elementos tribais e high-tech. Pódese dicer que o romance de Embedding de Ian Batson é un precursor da fixao científica afrociberdélica. Zona vacunsa, alto astral, bundalele, festivo. A festa estaba marcada para comenzar as 10, mas só rolou afrociberdélia a la volta das 2 horas da mañá.
Final.
Esto que seguimos escuchando es
poco ensayado, el
Chico Science. A ler agora un pouco a letra da seguinte canción que imos a poñer, que é Maracatu Atómico, que ten 5 versións esta canción. Hai a versión original, que hai moi psicodélica, con guitarras aí con guagua. Despois hai a Raga Mix, que en plan reggae. Despois hai a Atomic Version, que aquí imos a escoitar agora, un pouco tecno. E despois hai a Trip Hop, que é tecno, pero máis en plan Prodigy.
E son Maracatúa, cos apelidos según o...
Como?
E son Maracatúa Trip Hop, Maracatúa... Ou non, o todas sí. Son Maracatúa Atómico.
Non, son todas Maracatúa Atómico, pero con...
Con
o sea, estilos. Si pon Trip Hop, Maracatúa Atómico, Raga Mix.
Xa.
Bueno, que aí a letra é... Atrás do arraña seu, ten o seu, ten o seu. Despois ten outro seu sen estrelas. Cima do guarda-xuva ten a xuva, ten a xuva, que ten gotas tan lindas que até dá vontade de comelas. No meio da couviflor ten a flor, ten a flor, que alén de ser unha flor ten sabor. Dentro do portaluva ten a luva, ten a luva, que alguén de uñas negras e tau afiadas esqueceu de por. No fundo do paragaio ten o gaio, que caiu da nuvem negra do temporal. Todo cuadro negro e tudo negro e tudo negro, eu escrevo seu nome nele só para demostrar o meu apego. O bico do beixa-flor, 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 e toda a fauna flora grita de amor. Que segura o porta-estandarte, ten a arte, ten a arte, e aquí pasa con raza electrónico Maracatú Atómico. E bueno, hai que decir que Chico Science morreu en un accidente de coche indo de carro, iba a decir. Morreu un accidente de coche indo de Brasilia a Río, no carnaval.
Bueno... bueno, por lo que nos contaches antes, ¿no? Sí. Non é estrano que alguén morra en un accidente de carro.
Sí, pero bueno, destas persoas que prometían moito, non unha persoa a nivel artístico e musical moi moi apreciada que, bueno, desapareceu.
Era cando... novo, non? Parece así polas fotos.
Sí, incluso en este disco teño unha colaboración con Gilberto Gil. Un músico popular, un guitarrista. E bueno, agora podíamos escoitar o Maracatú Atómico, Atomic Version.
Sons que, bueno, ainda que se xa iso ritmo tecno e tal, pues que lembran moito a África e a min boa selva, non? Así como se o pitido ese dun paxaro así,
bim. Sí.
Non sei, e che preguntaba que ti viches o tucán.
Sí.
Un dos poucos afortunados que vi
sí,
o tucán.
Por sorte vin un tucán cando estivemos en Iguazú, pero bueno, por sorte digo, porque algo que me pareceu fatal, de moi mal gusto, é que, bueno, as cataratas están xusto na fronteira de Brasil con Argentina. Tamén está ali a fronteira de Paraguai, non? Entón, as cataratas están divididas. Hai unha parte das cataratas que están en Brasil e as cataratas que ves enfrente son as de Argentina. Bueno, pois, dende o lado de Brasil son tan listos que non se lles ocurre na cousa mellor para sacar cartos que poñer un helicóptero para turistas gilipollas que queren ver as cataratas desde arriba. Entón, estás aí no medio da selva, joder, en un paraíso natural, en un lugar que parece creado polos deuses ou polas deusas ou por quen sexa, pero en un lugar... maravilloso.
Pero que
pero sí, joder, en un sitio estar aí sí. É que impresionante, sabes, que bueno, despois de ver algo así, pois vale, o paraíso existe, pois sí, isto forma parte do paraíso, non? O único que escarallo para iso é o taca 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 ta do helicóptero todo puto día sobrevoando a zona, non? E ademais que espanta os paxaros, non? E bueno, que a humanidade, joder, imos por mal camiño. Porque outra, a presa de Itaipú...
Descubriste no, la pólvora.
No, é que estou me acordando, por exemplo, a presa de Itaipú inundou unha superficie inmensa tamén de terra, cambiou o ecosistema da zona, sabes? A humidade, as chuvias, as estacións, cambiou todo. E unha das cousas que desapareceron debaixo da presa, inundadas pola presa, era as sete quedas, que eran sete caídas das cataratas, que, bueno, me decían que era un lugar precioso, máis bonito ainda casi que aparte que quedas cataratas, non? E, pois sí, por sorte, vimos un tucán. Foi super gracioso, porque en realidad o que vimos, eu, joder, vi algo colorido voando, e dixen, hostia, que é iso? Un tucán. Bueno, nos dimos que, non sei... En realidad veías un piquiño así grande de colorines con dúas alas voando, ¿no? Porque casi tiña
bueno,
o pico.
Como todos los paxaros ata agora.
Xa, o que pasa que este o pico, sabes,
grande,
veías
sí.
O pico máis grande, veías en realidad veías un pico con dúas alas, era, non sei. Foi precioso, moi bonito.
Espantado polas aspas do.
Sí.
Do outro pico coa.
Bueno,
coa
sal, debía de ser algún dos tucáns insumisos que se negaban a abandonar a zona, loitando contra o helicóptero, contra a tecnoloxía. E sí, foi, son moi bonitos.
Tucáns.
Sí. E bueno, despois tamén os indios guaranís que están por esa zona. Bueno, sei que ven isto conto, pero...
Bueno, non sei, o mellor utilizan...
Pero...
Gustan sí, bueno, esos tucáns,
sí,
probablemente.
Sí, bueno, que facían tucáns de tallados en madeira, ¿no? Sí.
Pensé que decías al horno o algo así, no, a lo mejor.
No.
Qué susto.
No, eu creo que collen as plumas. Bueno, é como
for,
tocado no. Así de... Dos indios que viven no Amazonas, as plumas de tucán son
ajá.
Tocado así...
Sí,
bueno,
pues,
non
sei,
como
sei,
as plumas do pasar do paraíso...
Non sei que máis contarvos, de que poderíamos falar? Da capoeira?
Da capoeira, sí.
Da capoeira, bueno, a primeira vez que vin capoeira é que, bueno, nos estivemos nunha zona que hai moita inmigración alemana, moita peña rubia, moito isto, incluso hai unha cidade que se chama Gramado que está ali perto, que, bueno, é unha copia, estás ali, joder, te enseño as fotos, ves eso e dices, isto é, parece Alemania. O sea, as casas iguais, as cabinas de teléfono, salchichas, cerveza, chocolate, siete na casa de Blancanieves e los siete nanitos... Un calco de Alemania, non? Entón, pois, joder, botaba de menos na zona en que estábamos, pois, ver a Peña Negra, non? Ver a xente, bueno...
As mulatas, non?
Sí, as mulatas.
As garotas.
As garotas, bueno, pero alucinei o primeiro día que fun a Porto Alegre o domingo no Brique, que era o mercado que había os domingos, había un grupo de capoeira bailando na rúa, non sei, impresionoume, eso, joder, emocionoume moitísimo, sabes? Púxoseme toda a carne de galiña cando vim, porque... Non sei, cultura africana, sabes? Pero velo así en directo, aparte bailando e cantando e tocando co birimbau e toda a xente cantando a coro, que me impresionou moitísimo. Me imagino que como si vas a, joder, como si alguén de Irlanda ven a Galicia e escoita unha gaita ou ti vas ali, non sei, captar ese
eu creo que
popular.
Ainda de máis o choque, non?
Sí, pero máis o choque, pero me emocionou por ser... Por ver que é algo completamente popular, non? Ademais, a orixe da capoeira, polo
sí,
visto...
Que era de guerras, non? Ou de
a capoeira é como... Sí, en realidad é como artes marciais, parecido ao karate, é unha forma de loita. O que pasa que, como foi proibida, polo visto, pois os escravos negros que utilizaban iso non tiñan armas para defenderse, pois convertiron a capoeira nunha danza para disfrazar. Entón, pois sí, se dan patadas e todas estas cousas, pero non se tocan, é super amistoso, non? Despois é impresionante ver os meninos de rúa... facendo capoeira e as mulleres, porque, bueno, incluso unha das cancións que cantaban é capoeira é para homen, menino e muller. Todo o mundo fai capoeira, é algo completamente popular e da rúa.
É algo dos escravos, non? Que dís?
Sí, a orixe, sí. A orixe parece ser esa.
Bueno, ti grabache, fuiste
sí,
de reporteiro
sí.
Capoeiro.
Sí, le vei a grabadora, bueno, o sea, fun varias veces, pero o domingo antes de marchar de Porto Alegre que íbamos para o Río de Janeiro, dixen, eu me vou ali ca grabadora e isto grabo, porque... Valía a pena.
Pues
bueno,
escoitamos
veña.
O que se ayuda aí, vale? Bueno, isto que era capoeira, sí. E que falabas que, aínda que un ritmo lento, se moven dando volteretas.
Sí, dan volteretas,
de manera sinuosa,
unhas acrobacias, pero unhas acrobacias alucinantes, sabes? Bueno, esta é
unha como trapecistas capoeiros.
Sí. Esta canción foi a primeira canción que me enganchou cando cheguei ao Brasil.
Espera, isto xa non é capoeira.
No, isto é Rapamundi.
Rapamundi.
Unha destes grupos que misturan o reggae con outros ritmos, non? Uh-huh. Esta canción se titula Sexta Feira, que é o viernes.
O viernes. Ah, sí,
día. É día de feira, cuarta feira, sexta feira, non importa a feira. Como temos moi pouco tempo,
sí,
queríamos
escoitar
aínda dous grupos máis. Agora imos a escoitar a Planet Hemp, que é unha banda que as súas cancións van exclusivamente falan de macoña. A macoña e a marihuana. Esta canción titulase Legalice xa, o que é unha erva natural. Legalice xa, o que é unha erva natural non pode ti perxudicar.
Eso.
Aí vai. Hai que decir que a macoña brasileira é das mellores do mundo. Que cegos, meu Deus, que cegos. Fumar dúas caladas e estar, pois, 4 horas con dor de abdominal e rindo. Rendo a risa, había anos que non me pasaba iso. Que non disfrutaba dese estado.
Tamén está o, bueno,
o Simajau, o mate. Si ali están todavía tomando mate. Co simajeo de todas partes, co termo, con a
culla.
Non, mate é unha erva, é unha infusión.
Unha
infusión bastante agria, por
pero
certo.
Non coloca nada.
Non, é bueno, excitante,
ou
como café, ou como té, sabes? Legalice xa, o que é máis erva natural, non pode te perxudicar. Bueno, agora podíamos...
Para rematar, que xa estamos de Millennium...
Como queríamos que sanase un pouco de todo, pois agora íbamos a escoitar a Titás.
Sí, a escoitar a da policía, Titás, que, bueno, que falábamos o principio.
Sí, agora a canción que ven agora é Homem Primata, Homem Primata, Capitalismo Salvaje. Despois desta canción ven, bueno, non é a canción enteira, pero como en directo se encantando o público a canción de O Estribillo de Policía.
Uh-huh. Pois, pues, imos escoitar iso.